Okay. Så i dag så skal vi fortsette i Esras bok, og vi skal avslutte Esras bok egentlig. Vi skal se på kapittel 9 og 10, så det blir litt overlapp med det som Espen hadde, men 9 og 10 henger helt sammen, så du kan på en måte ikke forstå kapittel 10 uten kapittel 9. Så det blir det vi skal gjøre i dag før vi fortsetter med Nehemjas bok. Ja, så vi skal oppsummere litt kort hva som har skjedd frem til nå i Esras bok. Så vi befinner oss her i en del av Israels historie, der Israel har vært troløse mot sin Gud. De har valgt å tilbe andre guder, og Gud sender sin dom over Israels folket. De blir sendt i eksil, i fangenskap, i et annet land, og der fastsetter Gud at de skulle være i 70 år. Når disse 70 årene var omme, så griper Gud inn og får kongen i det daværende Persia til å sende jødefolket tilbake igjen til sitt land. Så Gud griper direkte inn og sender de tilbake igjen, og de blir sendt for å bygge tempelet og for å rengjøre sin tjenesten til sin Gud. De blir sendt i to puljer. Og den første puljen har vi sett på med Serubabel, det er kapittel 1-6, der Serubabel er den som representerer Davids ætt. Han er den som representerer at Gud holder sitt løfte om den Messias, den lovede Messias som skulle komme. Så denne gruppen, de drar tilbake igjen, de setter opp alteret, og de bygger grunnmuren til tempelet. Men når dette er gjort, så møter de motstand, og de gir opp. De stopper i 20 år. Og i stedet for å bygge Guds hus, så står det at de bygget sine egne hus. Så Guds hus var forlatt, og det lå i en ruin. Så Gud sender profeten Haggai og Zakaria for å få i gang arbeidet igjen. Og de kommer og sier disse ordene til folket, og folket de responderer på det profetene sier til dem. De fortsetter med tempelbyggingen, og de ferdigstiller tempelet, og de feirer påske i tempelet. Den andre gruppen blir ledet av Esra, og det er fra kapittel 7-10 vi ser det skjer. Han var en prest, og han hadde viet livet sitt til å forstå skriftene, som det står i kapittel 7, vers 10. For Esra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett. Så Esra hadde med seg et følge, og hans hensikt var å reise tilbake igjen til Jerusalem for å sette i gang en åndelig forvandling av dette folket. Det var ikke nok at det var en bygning av stein som var der. Det tempelet som var der, det var et redskap for at folket kunne komme og møte sin Gud. Og det har vi også snakket om tidligere. Denne tempelguden som vil dvele blant sitt folk. Så, dette er Esras kall. Og når den andre gruppen ankommer til Jerusalem, så er det et stort brennoffer til Herren. Men det skal vise seg at problemene står i kø for Esra med en gang han kommer tilbake igjen til Jerusalem. Og før vi helt går inn i kapittel 9 og 10, så vil jeg at vi skal se på noen nøkkelhendelser i Israels historie som forklarer litt for oss hva det er som er grunnen til at de reagerer på den måten som de gjør, og ja, hvorfor de handler sånn som de gjør. Så, vi befinner oss inne i en enorm gjenopprettelsesprosess av Guds folk, Israels folke. Det som de en gang hadde vært, det skulle de bli igjen. Men det viser seg å bli vanskelig. Hva var det som skulle gjenopprettes, egentlig? Hvis vi går tilbake igjen til Abraham, som er Israels folkets stamfar, så sier Gud til Abraham i 1. Mosebok kapittel 12, vers 1 og 2. Han sier, dra bort fra landet ditt, fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Så Gud gir et løfte om at dere skal være et folk, og dere skal ha et land. Til hvilken hensikt skulle de ha et land? Til hvilken hensikt skulle de være et folk? 2. Mosebok 19, rett før Gud gir de ti bud, kapittel 19, vers 5-8, står det: «Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom fremfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene.» Så Gud sier, hvis dere vil, så tilber jeg dere her i dag, at dere skal være mitt eiendomsfolk. Dere skal ha en helt spesiell stilling for meg fremfor alle andre folk. Og dere skal bli et kongerike av prester og et hellig folk, adskilt for meg og mine hensikter. Og Moses kommer tilbake igjen i vers 7. Han kalte sammen folkets eldste og la frem for dem alle de ordene som Herren hadde pålagt ham, og hele folket svarte i kor: «Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre.» Dette svaret bar Moses tilbake til Herren. Så Israels folket sier ja, dette vil vi. Og de inngår dette paktsforholdet som vi refererer til som den gamle pakt. Og denne pakten, den har Gud holdt fast ved. Så, de inngår en frivillig pakt med Gud om å holde hans bud. De skulle bli et kongerike. De skulle forkynne ordet om Guds herlighet til folkeslagene rundt seg. Så de skulle være et kongerike. Men hvem skulle være kongen som ledet dette kongeriket? I Jesaja kapittel 9, vers 6-7 står det: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skuldre. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Freds fyrste. Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for all tid. Herren over herskaren skal gjøre dette i sin brennende iver.» Så det er lovet en messias, en konge som skulle komme og gjøre riket fast for Israel. Så vi har her et folk, et land, et rike og en konge som skulle komme. Dette var løftene til Israel som et folk. De skulle være hellige, det vil si de skulle være adskilt fra folkene rundt, for de skulle være et helt spesielt eiendomsfolk for Gud til å utrette hans hensikter. Så de er et unikt folk, de har en helt unik historie, helt unike løfter knyttet til seg som folk. Men Gud hadde også satt noen betingelser for dette, denne pakten, dersom de ikke ville holde hans lover og begynte å tilbe andre guder, ville Gud straffe dem for å bringe dem til omvendelse. Og det er alltid det Guds straff handler om. Hvis det er straff, så er det fordi Gud vil bringe tilbake til seg selv det som har gått tapt. Og i 3. Mosebok står det om disse betingelsene: «Den ene skal snuble over den andre, som om sverd var etter dem, enda ingen forfølger dem. Dere skal ikke holde stand mot fienden, men gå til grunne blant folkeslagene. Fiendenes land skal fortære dere, og de av dere som enda er igjen skal tæres bort i fiendenes land fordi de har syndet. Ja, også fordi fedrene deres har syndet skal de tæres bort. Da skal de bekjenne sin egen og fedrenes skyld. De handlet troløst mot meg og satte seg opp mot meg. Derfor vil jeg også sette meg opp mot dem og føre dem til fiendeland. Da skal deres uomskårne hjerte ydmyke seg, og de skal få bøte for sin synd. Og det akkurat det som har skjedd her. Israelsfolket har blitt ført i denne fangenskapen som Gud har sagt. Fordi de gikk vill i sine hjerter. De tilbar falske avguder. Og Gud gjør akkurat sånn som han hadde lovet når han inngikk denne pakten med Israelsfolket. De var helt fullt klar over disse betingelsene Gud hadde satt for denne pakten. Så, de levde ikke etter pakten, de fulgte ikke hans bud. Men Esras bok, det vitner om at Gud vil gjenopprette sitt folk. Han er en løftesgud, og han etablerer de tilbake igjen i landet. Og en sterk parallell som går til dette, som gjerne vi tenker på med en gang, er når Israels folk ble ledet ut av Egypt, og for første gang ble ledet inn i det lovede land, og Gud etablerte de i landet. Nå skal de igjen tilbake igjen til landet og bli etablert i dette landet. Men de var ikke mange. De var få. Det står mange steder. Det var en rest som returnerte til landet. Så Guds fremtredende tanke her er ikke om at det skal være mange. Vi må bare... Hvorfor måtte han sende de i eksil da? Kunne han ikke bare glemme det eksilgreiene og bare tenke, ja, men det er flott. Vi er mange her i Israel. Sant? Noen tilbør i hvert fall meg. Det er ikke Guds tanke. Guds tanke har ikke først og fremst med hvor mange mennesker det snakker om, men han vil at alle mennesker skal komme til han i hjertets omvendelse, og at de skal være hellige. At de skal leve hellige liv. Vær hellig, fordi jeg er hellig, sier Gud. Og Gud hadde også gitt påbud om hvordan de skulle forholde seg til folkene rundt i forbindelse med ekteskap. Og det skal vi se mer på her i kapittel 9 og 10. Han sier i 2. Mosebok, du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet. Dette er i forbindelse med første gangen de gikk inn i Kanaans land. Du skal ikke slutte pakt med den som bor i landet, for de driver hor med gudene sine og offrer til dem. Hvis de inviterer deg, kommer du til å spise av offrene deres. Tar du kona til sønene dine blant døtrene deres, så vil døtrene deres drive hor med sine guder og få sønene dine til å drive hor med gudene deres. De skulle være adskilt fra de folkene som bodde rundt dem. Er det på grunn av etnisitet? Nei, det har ingenting med det å gjøre. Det har med at de skulle være et hellig folk som skulle være overgitt til Guds hensikter og være et Guds folk. Så, hva er det som skjer her i Esra kapittel 9 og 10? Jo, Esra kommer tilbake igjen, og de eldste som representerer da Israelsfolket kommer og sier til Esra at store deler av Israelsfolket har begått disse syndene som akkurat ble beskrevet her nå. Det er gått ca. 80 år siden den første gruppen var kommet tilbake igjen i landet. Så det er ikke, lang tid. Det er snakk om en manns alder. Og så var de på kjøret igjen. Og det som skulle bli Israels store gjenopprettelse i landet, blir kortsluttet med at folkene igjen har gått vill i sine hjerter. De tok seg koner fra folkeslagene rundt dem og tilba andre guder. Og det står at lederne var de første som begynte med denne troløsheten. Så dette er litt grunn til at jeg ville se litt på løftene og Israelsfolkets historie for at vi kan forstå hva er det som gjør at dette her er noe som tynger på Israelsfolket. De har blitt gjort til et helt spesielt folk for Gud. De har allerede blitt ledet inn i landet en gang. De har blitt forvist i eksil, for de var troløse. De har nå, ved Guds nåde, blitt brakt tilbake igjen i landet, Og 80 år senere, så er det samme greien om igjen. De hadde blandet seg med folkene rundt, og hadde derfor begynt å tilbe andre guder. Og Esra, han var en mann som var godt kjent med loven. Det vil si, ja, de første 5 Mosebokene hovedsakelig, men også de profetene som var kommet på den tiden, som vi leste. For Esra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett. Han visste veldig godt om disse tingene. Han visste veldig godt om Israel sin historie. Og vi ser at når Esra får høre dette fra de eldste, så blir han helt knust. Han blir helt fortvilet. Det står, da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og i skjegg, og satt lamslått. Og hvem var det som samlet seg rundt Esra? Det står, alle som skalv for ordet fra Israels Gud, samlet seg omkring meg på grunn av troløsheten til dem som hadde vært i eksil, og jeg satt der lamslått helt til kveldsofferet. Så Esra, han blir helt lamslått. Han blir knust på grunn av det som folket har gjort mot Gud her. Seieren over at Israels folket var kommet tilbake igjen, de hadde bygget tempelet, de var ført tilbake, i hvert fall en rest som skulle gjenbygge dette landet. Hva er det som skjer? De beveger seg i akkurat samme retning som tidligere. Du har kanskje hørt et uttrykk som sier at det eneste vi har lært av historien er at vi ikke har lært noe av historien. Og det er i hvert fall en tanke som treffer meg her. Det var ikke noe som tok lang tid. 80 år på vei bort fra Gud igjen. Og Esra gjør denne sterke handlingen som viser at han er i sorg. Det var noe som man gjerne gjorde ved dødsfall. Han sitter her helt til kvelden. Så kan vi spørre oss selv, hvor tid var det? Hvor tid var sist synden påvirket meg på denne måten? At når jeg så synd, enten i mitt eget liv eller i Guds menighet, at det var noe som gjorde meg faktisk oppbrakt inn i min sjel, at det er noe som påvirker min handling mer enn å bare tenke, ja, ja, men det går sikkert bra. Pytt, la gå. Jesus har ordnet det på korset. Kan det være så farlig? Romerne 6, 1-2. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Det er der vi står, sant? Det står, alt er vel med min sjel, har vi sunget. Og det er sant. Men vi kan ikke fortsette å leve i synden etter vi har blitt frelst. Og det er det samme som vi ser her med Israels folket. De har blitt tatt ut av Babylon, inn i det lovede land. Tempelet er bygget. Gud sier, jeg vil være midt blant dere. Hva gjør de? De fortsetter i sin synd. Og synden, det er det som kveler og setter Guds menighet ut av stand til å bringe Guds evangelium til verden. Og det er noe som vi ikke burde ta lett på. Sånn som Esra her. Han kjente skriftene, og når han fikk høre dette, så var det noe som knuste han til kjernen. Gud sier at et sønderbrutt hjerte vil jeg ikke vise fra meg. Det er det han vil ha. Esra går på kne i bønn for Gud, og vi skal lese denne bønnen. Kapittel 9, vers 6-15. Min Gud, jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min Gud. For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen. Våre fedres dager fra våre fedres dager, og helt til nå har vårt skyld vært stor. På grunn av våre synder ble vi og våre konger og prester overgitt i hendene på fremmede konger, til sverd, fangenskap, plyndring og skam, slik som det er den dag i dag. Esra identifiserer seg her med folkets synd. Han er en prest, han har en mellommannsfunksjon. Vi ser her at det er både et felles ansvar og et personlig ansvar for det som har skjedd. Det var ikke alle som hadde syndet i denne saken her. Esra hadde ikke personlig syndet, men det var noe som påvirket folket som en hele. Og det er en tanke som er veldig fremtredende i dag, som sier, ja, men hva er problemet med det hvis det ikke skader noen andre? Kanskje jeg bare får lov til å leve sånn som jeg vil? Det påvirker jo ingen andre. Saken er at det som gjøres av delen av et samfunn eller en gruppe, det påvirker det som en hele. Og det var sånn med dette folket også. Det påvirket folket som en hele. Men de kunne jo sagt, ja ja, det er noen som driver med det, men i hvert fall ikke oss. Så de kan bare gjøre sitt, og så gjør vi vårt, og så ordner Gud med det. Hva er det som kan gjøre at denne situasjonen her snur om? Hva er det som kan gjøre at det kommer en tanke om omvendelse inn i denne situasjonen? Det er forkynnelsen av Guds ord. Og det er det Esra gjør her. Det er virkekraftig. Det er sannheten som skal sette oss fri. Det er ingenting annet som kan sette deg fri enn sannheten om Jesus Kristus. Ikke et budskap som smører deg, som du synes er behagelig å lytte til. Det er sannheten. Og vi ser at i denne mørke situasjonen, så kommer Guds lys inn gjennom Esra og belyser dette mørket. Og det er noe som er ubehagelig. Avslørte hjertets tanker og motiver. Han reagerer på denne måten, ikke fordi at det kommer et spesielt ord på en måte fra oven, eller at en engel står foran han og sier dette. Han reagerer på denne måten fordi han kjenner skriftene, fordi han kjenner sin bibel. Og han sier, men nå har Herren vår Gud for en kort stund vist oss velvilje. Han har latt en rest av oss slippe unna og har festet teltpluggen for oss på sitt hellige sted. Vår Gud har fått øynene våre til å skinne og gitt oss litt styrke i vårt slaveri, for selv om vi er slaver har vår Gud ikke forlatt oss i vårt slaveri. Men han har fått perserkongen til å vise oss velvilje, så vi fikk mot til å reise vår Guds hus av ruinene, og han har gitt oss et vern i Juda og Jerusalem. Esra taler om Guds velvilje her. Ikke som om det var Guds jobb her å komme inn og tilgi disse syndene, men at Gud frivillig av sin nåde griper inn og har valgt å gjenreise Israel og gitt dem et håp og en kraft for fremtiden. Selv om de fremdeles er slaver under kongen av Persia, så var de ikke forlatt. Og det er vår situasjon også. Vi er ikke forlatt. Gud er med oss. Gud har ikke forlatt Norge, han har ikke forlatt Bergen, men vi ser at det er et frafall fra Gud på samme måten som Esra så det her. Et frafall fra det som har med Gud å gjøre. Men hvem var det som skulle være deres vern? Hvem var det som skulle være Israels beskyttelse på denne i denne situasjonen? Og Zakaria profeterte til folket i kapittel 2, vers 8-9, og sa, løp bort og si til den unge mannen der, Jerusalem skal ligge uten murer. Så mye folk og buskap skal det være i byen. Jeg selv skal være en ildmur rundt byen, sier Herren. Jeg skal vise min herlighet der inne. Han skulle vise sin herlighet der inne. Hvorfor det? Fordi det var der han skulle møte et folk som var overgitt til Herren. Som hadde en knust ånd og et hjerte som var vendt til Gud. Hva sier Ezra videre i vers 10? Men nå, hva skal vi si etter dette, vår Gud? For vi har forlatt dine bud, som du ga gjennom dine tjenere, profetene. Landet som dere drar for å ta i eie, er et urent land på grunn av urenhetene til folket i landområdene omkring. De har fylt det med avskyelige handlinger og gjort det urent fra ende til annen. Derfor må dere ikke gi bort døtrene deres til andre sønner. Dere må heller ikke la de andres døtre ta sønnene deres til ekte. Og dere må aldri gjøre noe for å fremme deres fred og velferd. Da skal dere bli sterke og få spise av alt det gode i landet, og dere skal la barna deres få det i eie for all tid. Her snakker han om det som ble sagt til Israelsfolket første gangen de skulle innta Kanaans land. Det ble talt inn i en krigssituasjon. Så hva er det som er roten til problemet her? Jeg sa, har det noe med etnisitet å gjøre? Er det fordi de er et annet folkeslag? Skal ikke vi gifte oss med andre folkeslag? Nei, det er ingenting med det å gjøre. Det har med de avskyelige handlingene som ble utført av dette folket. Det handler om det ideologiske, at de blandet seg inn i avgudsdyrkelse. Det var liv som ble ført bort fra Gud. Og jødene hadde ikke syndet i uvitenhet, sånn som vi sa tidligere. De inngikk denne pakten med Gud frivillig. Og Ezra sier ikke her i sin bønn, å Gud, kom og frels oss. Gud, kom og sett oss fri fra dette. Han sier, Gud, vi har syndet. Dette er alt. Det, du har rett, vi har feil. Roten ved problemet her er at vi villig tar inn over oss det som fører oss bort fra Gud. Det som erstatter Gud. Vers 13. Til tross for alt som skjedde med oss på grunn av våre onde gjerninger og vår store skyld, har du, vår Gud, likevel straffet oss mindre enn våre synder fortjente, og du har latt en rest av oss slippe unna. Skulle vi igjen bryte dine bud og knytte slektsbånd med folkene som gjør slike avskyelige handlinger, kommer du da ikke til å bli så hard med at du tilintetgjør oss, slik at ingen blir igjen eller slipper unna? Ezra klandrer ikke Gud her. Han sier ikke, Gud, du må slutte med den straffingen. Gud, du må slutte å si hva som er rett. Kan vi ikke bare få lov til å leve sånn som vi vil her? Han sier, Gud, du har rett. Vi har feil. Synden er på vår side. Men Gud, kanskje du bare var litt grei? Kanskje du bare se litt til side på dette her, så ser vi hvordan tingene går. Det er gjerne sånn som vi kan tenke, eller jeg kan tenke, når jeg leser dette og ser at Gud, ja, han Gud straffer synd. Men Jesaja sier i kapittel 5, vers 20-21, «Ved den som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bitter til søtt og søtt til bittert, ved den som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker.» Så hvem er det vi kan stole på for å få vite hva som er godt og hva som er ondt? Det er Gud. Det er ikke oss selv. Gjør jeg Guds ord til mørke med mine ord? Hvis jeg lar meg overbevise av denne tidens ånd, så vil jeg si at de ordene som Gud taler, det er ondskap. Og det som jeg taler i mitt hjerte, det er godt. La oss heller høre Guds ord og si amen. La det bli slik. Men hvordan svarer vi Guds ord til oss i dag, når Gud ønsker å tale til oss i dag? Tar vi imot oppmuntring og ord om kjærlighet og frelse med takk, mens vi viser fra oss Guds irettesettelse? Er det Guds evangelium, eller er det mitt evangelium om sånn jeg ønsker at Gud skal være? Og jeg sier ikke at Gud ikke er kjærlighet. Jeg sier ikke her at det ikke finnes frelse. Men det er summen av Guds ord som er sannhet. Ikke plukk og mix. Åpenbaringen 3.19 sier, «Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om.» Har du noen gang refset din sønn eller din datter og sagt, «Dette er ikke bra, du må slutte med dette.» Gjør du det fordi du hater dem? Du sier det fordi du elsker dem, sant? Og du vil at de skal leve rett. La det bli alvor og vend om, står det. La det bli en virkelighet. La det bli noe som er virkelig i ditt liv. Jesus sier, Johannes kapittel 6, vers 60-64. Mange av disiplene hans sa da de hørte det, «Dette er harde ord. Hvem kan høre på slikt?» Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa, «Gjør dette at dere faller fra? Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv.» Det er Jesu ord som er ånd og som er vårt liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham, og han la til. Derfor sa jeg til dere, ingen kommer til meg uten at det blir gitt ham av min far. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. De tok anstøt til Jesu ord. Jesus har ikke fortalt noen ting annet enn sannheten til verden. Og dette var disiplene til Jesus. De tok anstøt av det, og de vandret ikke lenger sammen med ham, fordi han talte sannhet til dem. Og som jeg sa tidligere, for Gud så handler det ikke om å få et størst mulig antall mennesker. Hvis Jesus hadde tenkt det her, så hadde han bare kanskje dempet litt på hvordan han sa dette her, eller sagt noe annet, sånn at han hadde hatt denne store skaren med disipler rundt seg. Det er ikke det det handler om. Det handler om de som vil høre sannheten og kan få del i Guds ånd og i hans liv. Det siste verset i bønnen til Esra sier, «Herre, Israels Gud, du er rettferdig. Vi er en rest som har sluppet unna denne dag. Se her, vi er for ditt ansikt med vår skyld, men slik kan ingen bli stående for deg. Gud, du er rettferdig. Vi står her med vår skyld, men sånn kan ingen bli stående for deg.» Og det er helt sant. Det må et oppgjør til. Esra priser Gud på tross av at Israel er under dom for troløshet. I 1. Johannes kapittel 1, vers 9-10 står det, «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.» Så det er her Israel må befinne seg, og det er her vi også må befinne oss. Når vi hører Guds kall til omvendelse, sann tro til sjelens frelse og et nytt liv, det er en engangshandling når du setter din tro til Jesus Kristus. Men han kaller oss daglig til omvendelse. Han kaller oss daglig inn til et arbeid. Hva er det Gud ønsker for menigheten i dag? Efeserne kapittel 5, vers 25-27. «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den ved badet i vann i kraft av et ord, Badet i vannet, det er i ordet, Guds ord. Vers 27. Slik ville han selv føre kirken frem for seg, i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle den være. Det er det som er Guds ønske for oss i dag. At du skal bli frelst, at du skal komme til en sann omvendelse, og at du skal være hellig, så vi kan være klar for hans komme, for han kommer igjen. Og vi skal være med han i herligheten. Som i Israel, de vek av veien, så kan vi også vike av veien over til. Men Gud har et kall på livene våre, at vi skal være frelste og hellige. Og vi har en Gud som alltid er med oss, og som hjelper oss. Ditt tempel skal ikke forbli en grunnmur, sånn som i begynnelsen av Esra her. Grunnmuren er Kristus, men det skal ikke forbli en grunnmur. Vi skal bygges opp, står det. Vi skal bygge hverandre opp. Vi skal bli en bolig, et tempel for Gud i ånden. Vi trenger daglig omvende oss vekk fra denne verdens bedrag, dens lyst, og inn i Guds gode ord for våre liv. Tror du det var lett? Tror du det var enkelt for Israels folke å innta dette landet? Tror du det var lett for de å innta det første gangen? Var det lett å bygge tempelet? Og når de sto på Kanaans grenser den første gangen, og rapportene kom tilbake igjen til de, om kjempene som var i dette landet, sto mesteparten og skalv i buksene over det de hørte. Hvem var det som ikke skalv? Det var de som hadde tro til Gud. Det var de som kjente, de som hadde fred fordi de kjente løftene. For de visste hvilken Gud de forholdt seg til. Hvordan kan vi få denne freden i dag? Vi må innta Guds ord, så vi kan bli forvandlet. Vi må bli frelst, og vi må innta Guds ord. Virker siden i denne boken her av og til som store kjemper, ruvende kjemper? Jeg forstår det ikke. Det er vanskelig. Alt som er verdt noe, er vanskelig. Å oppfostre barn er vanskelig, men det er verdt det. Å leve for Gud er ikke alltid at vi føler at det er lett, men det er verdt det. Og det er det Gud ønsker for ditt liv her i dag. Det er verdt alt. Og hvis vi hadde det perspektivet på det, at det som Gud har å si til oss i dette ordet, det om det livet som vi skal leve, hvis det betyr alt, og det andre betyr ingenting, hadde vi kanskje tatt mer til oss av det da? Jeg tenker av og til på det, hvis jeg lå i sengen min en natt, og en engel sto foran meg plutselig og sa til deg, Sindre, du må lese Guds ord. Og så hadde jeg våknet. Wow! En Guds engel sa til meg at jeg skulle lese ordet. Ja, er det noe spesielt da? Gud har allerede sagt det. Trenger vi et spesielt syn for å forstå at dette har verdi? Dette er det som er evig? Dette er det som setter oss fri? Dette er det som er sannhet? Hvordan kan vi vite hvordan vi skal leve rett for Gud i dag? Jeg har lest det allerede, men leser det igjen. For Esra la hele sitt hjerte i å granske Herrens lov, følge den og lære Israel lov og rett. Og jeg vil lese noen vers fra Josva, kapittel 1, vers 8 og 9. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den, da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær frimodig og sterk. La deg ikke skremme og miste ikke motet, for Herren, din Gud, er med deg overalt hvor du går. Det er løftet. Det er et løfte. Herren, din Gud, han er med oss overalt der vi går. Så hvordan er det med hjertet? Hvordan er det med hjertet? Er det vendt mot Gud? Det er det som er livet som gir overflod. Og det er det som bærer over til evigheten. Til han som vi venter på at skal komme tilbake igjen til oss. Og det er det store spørsmålet egentlig som reises i Esra. Hvordan står det til med gudslivet? Alt det som du gjør eller ikke gjør, handler om hvordan det står til med gudslivet. Og hvordan forholdet til Gud er her inne. Og ofte så handler det gjerne om de tingene som vi velger å ikke gjøre. Der vi velger vekk det som er av Gud, og så velger vi inn det som er av verden. Så her i Esra så viser synden seg full kraft i Israels folke. Men i Esra kapittel 10 vers 2 står det: Da tok, og dette her er når Esra sitter i sin sorg, så står det: Da tok, og folket òg rundt han, da tok Sekania, sønn av Jehiel, av Elams etterkommere til ordet og sa til Esra: Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt oss fremmede kvinner fra folken i landet. Likevel, her kommer, likevel er det ennå håp for Israel. Det var et troløst folk, men vi har å gjøre med en trofast Gud. Det er enda håp. Det er alltid håp å få hos vår Gud. Han bevarer den resten som er trofast mot de løftene som er gitt. Han er trofast mot deg. I Filipperbrevet kapittel 1 så står det i vers 6: Og jeg er trygg på at ham som har begynt sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Og i Esra kapittel 10 så bestemmer folket seg. Det er ikke Esra som pålegger de dette her. Folket bestemmer seg for at de vil skille seg fra disse kvinnene. Og vi kan tenke, oi, det var en veldig drastisk handling. Det må ha medført seg veldig masse problemer og sorg, og det er nok sant. Så i denne situasjonen så må vi samtidig kunne se at dette var et nedtråkket folk. Det var en rest. De sto på kanten av ødeleggelse og tilintetgjørelse, og det som ble avgjort å gjøre, det ble gjort for å rense folket, sånn at de ikke skulle gå under. Slutte å eksistere som et folk. Og så blir spørsmålet: er dette en deskriptiv handling eller en preskriptiv handling? Det vil si, er dette noe som beskriver det som skjedde da, eller er dette noe som beskriver noe vi skal gjøre i dag? 1. Korinterbrevet kapittel 7, vers 12-14. Der står det: Til de andre sier jeg, dette er mine ord, ikke Herrens. Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en ikke-troende mann, og han gjerne vil bli hos henne, skal hun ikke skille seg fra mannen. For den ikke-troende mann blir regnet som hellig på grunn av sin kone, og den ikke-troende kvinnen blir regnet som hellig fordi mannen er en troende bror. Ellers ville jo barna deres vært urene, men nå er de hellige. Så Gud kaller oss ikke til å skille oss fra våre koner eller våre menn, hvis de ikke er troende, men at vi skal leve på en sånn måte at de kan se storheten i Gud og i hans frelse, og at de også vil ønske å bli frelst. Men dersom vi ikke er gift, hvordan er det da? Hva er det vi skal søke etter? I 2. Korinterbrev kapittel 6, 14-16 står det: «Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror. For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel.» Det er det vi er. Vi er den levende Guds tempel, slik Gud har sagt: «Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Så hvis du ønsker å leve nær til Gud, hvis du ønsker å bruke ditt liv for Herren, så er det jo egentlig ganske logisk å tenke seg at hvis det menneske som du binder din aller tetteste relasjon til, hvis det menneske egentlig ikke har lyst til å leve for Gud, så er det ikke så veldig vanskelig å tenke seg at det vil være vanskelig for deg å få dette til å gå opp og fungere. Du vil bli påvirket av din kone eller din mann. Og Salomo, den vise, han var også innvidd i dette. Første kongebok, kapittel 11, vers 4 og 5. Det var da Salomo ble gammel at kone hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. Og videre i vers 9. Da ble Herren harm på Salomo, fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren Israels Gud, som hadde vist seg for ham to ganger, og gitt ham det budet at han ikke skulle følge andre guder. Men han hadde ikke rettet seg etter Herrens bud. Så Esra handler i bunn og grunn om at vi må ta oss i vare for alt som setter seg opp mot tanken om Gud. Vi må være kloke i våre avgjørelser. En klokhet som kommer fra Gud. Og vi fikk veldig god forkynnelse forrige helg om det å binde opp om seg, for de som var her, om å binde opp om sin tanke, så vi kan være klar for den gjerningen som Gud vil at vi skal leve i her på jorden. Gud vil at vi skal være hellige, sånn som han er hellig. Og han ønsker å ta bolig i oss, så vi kan bli sånne menn og kvinner som er med og bygger Guds menighet, bygger opp vårt eget Guds liv, bygger opp andre i deres Guds liv, bidrar til et fellesskap der Gud kan bli lovprist og hans sannhet kan få komme frem. At vi avviser hver synd på veien med Guds ord, sånn som Esra, og at vi inntar det med våre sinn, i våre sinn og i våre hjerter. Jeg vil avslutte her. Takk Gud for at du har gitt oss ditt ord. Takk for at du har gitt oss din frelse. Takk for at du har satt oss fri. Takk for at du er en Gud som vet hva som er rett. Du vet hva som er godt. Og at du har et inderlig ønske for at vi skal ha et fellesskap med deg, og at vi skal leve hellige liv, Herre. At vi kan spre en velduft av hvem du er, og ditt ord til de som bor rundt oss, Herre. At alle mennesker kan komme til frelse. Far, vi ber om oss at du hjelper oss, for vi vet at du er med oss. Og vi vet at du er en løftesgud som holder dine løfter. At du vil holde oss oppe i alle omstendigheter, og at du hjelper oss og formaner oss til å leve rett, så vi kan bli velsignet, så andre mennesker kan bli velsignet. Far, vi ber om oss om at du hjelper oss til å ta imot alt som kommer fra ditt ord, både det gode og det som er i rettesett av vår tanke, Herre. Vi ber om at vi må kunne svare deg med et knust hjerte, Herre, og ikke i vår stolthetstanke, i vår egen klokskap, Herre. Far, jeg ber om at du med din ånd kan styrke oss og hjelpe oss og oppgløde oss og gi oss den freden gjennom ditt ord, at vi kan oppmuntre hverandre og glede hverandre og forkynne til hverandre om dine herlige gjerninger, Herre. At du har satt oss fri til å leve et nytt liv. Et nytt liv i tro sammen med deg. I Jesu navn, det takker vi deg for. Amen.